Esiet sveicināti Tele 2 podkastā Bez limita. Šis ir podkasts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā, biznes sākas ar cilvēku.
Šo sarunu es ļoti, ļoti gaidīju, jo pateicoties tehnoloģijām un sociālajiem tīkliem, kas mūsu dzīvē ir ienākuši nepārprotami un skaidri un uz palikšanu, valoda man ir sajūta, ka tiek ietekmēta ļoti. Un šodien es sarunāšos ar Aigu Veckalni. Sveika, Aiga!
Sveika, Kristīna!
Aiga, tu esi valodniece, tulkotāja, lektore ar 23 gadu pieredzi. Sociālajos tīklos mēs tevi varam atrast kā pieturzīmes autori, un tu noteikti spēsi mums pastāstīt, kā latviešu valodai veicas šai digitālajā laikmetā, jo es zinu, ka valodnieki Latvijā mēģina atrast vārdus, ar kuriem aizstāt anglicismus, kurus mēs nu, tik ļoti daudz lietojam. Arī es to daru, es cenšos nedarīt, bet tomēr kaut kā tie vārdi izlaužas. Un tad man šeit ir nedaudz komiski, jo ko mēs darām? Valodnieki piedāvā kādu vārdu aizstāt, piemēram, dišpārdoklis. Ja? Mēs zinām, ko mēs darām, mēs vienkārši sākam smieties. Aiga, pastāst, kā mūsu valodai veicas šai laikmetā? Kā latviešu valoda jūtas starp sociālo tīklu lietotājiem? Jā, tur, kur viss ir datorizēts un tur, kur angļu valodai tomēr ir daudz priekšrocību.
Jā, Kristīna, es priecājos būt šeit un ļoti priecājos, ka mēs šeit šajā raidierakstā, šajā podcastā runājam par valodu, jo valoda mums ir visapkārt, mēs to ikdienā lietojam, dažkārt pat neaizdomājamies, cik burvīgs rīks ir mūsu rokās, vienkārši runājam, jo mēs taču protam, kā valoda iet sociālajos mēdījos, valoda tur ir, jo mēs tur esam un mēs runājam, mēs rakstām. Kā nu kurš raksta, kā nu kurš runā, nu tā jau ir cita lieta. Protams, ka latviešu valodai tādā valodu konkurences ziņā nav viegli. Mēs ar vienu esam bijuši blakus lielajām valodām. Es lieku pēdiņās vārdu lielās valodas, piemēram, tai pašai krievu valodai, vācu valodai, tagad angļu valodai. Un nenoliedzami, ka tāda saskarsme ar citām valodām ietekmē jebkuru valodu, ne tikai latviešu. Bet tas, ko mēs esam spējuši cauri gadsimtiem izdarīt, mēs esam spējuši runāt latviski, rakstīt latviski, un valoda attīstās. Protams, ka nav runa par to, ka mums tad jārunā kā 17. 18. Gadsimtā. Valoda attīstās. Arī šie anglicismi, arī jaunie vārdi, kas ienāk, arī tā ir daļa no valodas izmaiņām. Ja valoda nepārtraukt mainās, kāds teiks, ka tā ir attīstība, kāds teiks, ka tā ir degradācija. Tas ir atkarīgs no tā, kam tu to pajautāsi.
Jā, no kuras skatu punkta mēs lūkojamies
Tieši tā. Un valodai, latviešu valodai iet labi. Latviešu valoda ir viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Nu, nav daudz tādu valodu pasaulē. Manai latviešu valoda ir viena no tām valodām, kas ir valsts valoda kādā valstī. Atkal, nu, arī tas ir diezgan maz šādu valodu ir. Un latviešu valoda ir viena no tām valodām, kurā runā vairāk nekā miljons iedzīvotāji. Un atkal, mēs esam īpaši ar to, mēs nebūtu neesam maza valoda. Jā, tā kopiena, kura runāja, mēs salīdzinām ar miljardiem un miljardiem cilvēku, protams, ir neliela. Un nobeigumā ik viens, kas veido sociālo mediju saturu, ir savā ziņā arī atbildīgs par to, kāda tā latviešu valoda ir. Ne tikai valodnieki, bet ik viens no mums, īpaši cilvēki, kuri runā un raksta publiski. Un to, manuprāt, ir vienmēr vērts paturēt prātā. No mums mācās.
O, mēs par šo noteikti parunāsim. Noteikti. Tad pirms mūsu sarunas es jautāju apkārt draugiem, nu, kā jūsu jaunieši, kā jūsu pusaudži sarunājas, kas ir tie vārdi, kurus lietot? Un riz ir viens no tiem vārdiem, kas ir ļoti aktuāls, bet nu, tur ir flex, japping, sas, un kas tik vēl tur nenotiek, ir arī rupjāki vārdi izrādās. Kā ir ar slengu? Kā mums uz to lūkoties, jo milzīga daļa jauniešu to lieto savā valodā, tas ir uz palikšanu vai tomēr tas ir tāds vecuma posmām raksturīgs brīdis, un tad, kad mēs pieaugam, tas slengs tiek kaut kādā veidā izskausts?
Nu, slengs valodā ir bijis vienmēr un būs. To ietekmē noteikts laikmats, to ietekmē kaut kāds citas izmaiņas. Arī slēngs bieži vien ir raksturīgs kaut kādām noteiktām grupām. Nu, tai pašai jauniešu grupai vai, piemēram, cilvēkiem, kas ir iesaistīti kaut kādos interešu grupās un tā tālāk, arī profesionāli varbūt. Bet padomā, atceries mūsu, nu, piemēram, pirms 20 gadiem.
Mums bija vārds, zini kāds, es tieši par to domāju.
Ko tu atcerējies?
Džuse.
Džuse, jā, vai kurš tev bērnu saka, vai lieta vārdu džuse? Nu, tieši tā. Vai tur vēl kaut kādu vārdu? Protams, mums nebija sociālā mēdija, tie vārdi tik ātri neizplatījās, mēs tos neredzējām, nu, tā kā uzrakstītus, jā, mums nebija WhatsApp, kurā mēs varētu arī visādi saīsināt un tur nezinu, ko darīt. Tā kā, nu, protams, slengs savā ziņā ir modas lieta. Laiki mainās, atnāk jauns slengs. Un tad, ja kāds mēģina runāt kā jaunietis, nu, bieži vien var redzēt, nu, tas tā kā īsti neatbilst, jo tu esi citā vecuma grupā tomēr. Vai ja kāds mēģina runāt savā jaunības slengā ar mūsdienu jauniešiem, nu, arī kaut kā jocīgi. Nu, tā ir modslēt, un tā vienmēr būs. Nu, tā ir normāla valodas daļa. Taču, kas, ko ir svarīgi atcerēties? Protams, nu, ka mēs nodalām šīs situācijas. Re, es runāju ar saviem draugiem jauniešiem, un re, es rakstu, piemēram, domrakstu, latviešu literatūras
stundā. Un tur es nerakstu japiņu.
Nu, tieši tā. Ja vien tā tēma varbūt nav par slengismiem un tā tālāk. Un tas ir tas, un te nav runa tikai par jauniešiem. Bieži vien mēs arī kā pieaugušie aizmirstam nodalīt šīs situācijas. Mēs nākam un kā mākam runājam visur, neizvērtējot, kur es esmu, kam es runāju un tā tālāk. Nu, tā kā to es aicinu vienmēr paturēt prātā.
Jā, es runāju ar draudzi, un viņai ir pusaudzis dēls, un viņa saka, nu, ka viņa mēģina ar viņu sarunāties tajā valodā, un viņš vienmēr saka, tas esot cringe. Jā, šādi, mamu nerunā šādi ar mani, ja? Ka tā ir viņu saruna valoda, un tu te tomēr esi lieka, ja? Tu esi cita paudze, viņiem šķiet, ka cits gadsimts, un tu te nejaucies. Gatavojoties šai sarunai, es pie sevis domāju tā. Aiga tagad runās ar mani, es aizsūtīšu Aigai jautājumus, un viņa saķers galvu akdieniņās. Nu, kādā Kristīna runā? Kā ir ar jums valodniekiem? Jūs šausmināties, jūs saķerat galvu, kad cilvēks sarunājas, vai vienkārši tādā saruna valodā jūs to nedzirdat?
Es dzirdu, redzu, pamanu. Pilnīgi noteikti. Es nešausminos, jo arī es esmu cilvēks, kā jebkurš valodas lietotājs, arī es kļūdos, arī man ir kļūdas runā noteikts, arī man ir kļūdas rakstos ielavās, arī es saku anglicismus dažkārt un runāju kaut kādā savā slengā, līdz ar to es nešausminos. Tā ir pilnīgi normāla situācija, ka mēs runājam, un mēs katrs runājam, mums ir vienmēr savs individuālais stils. Taču jāsaka, protams, tas, ka es pamanu. Dažkārt tas man var kaut kādā veidā traucēt. Nu, piemēram, tad, kad es lasu grāmatas tulkojumā no angļu valodas latviešu valodā, un tad es domāju, kā tas ir angliski, ļoti izskatās pēc angļotas, un es mēģinu to teikumu tā kā restaurēt angļu valodā un saprast vairāk. Dažkārt tas mēdz traucēt, bet drīzāk lasot tekstu, nerunājot. Jo runājot jau vārdi tikai viena no daļām. Mums taču ir smaidi, mīmika, žesti, galāk tā personība ir svarīga, nevis tas, ko cilvēks dažkārt pasaka. Un es arī aicinu, bet es sev pieskaidu, zinu, ka daudziem valodniekiem nepatīk šis dalījums, es sev pieskaidu pie liberāliem valodniekiem, un es aicinu arī normalizēt tomēr kļūdīšanos, jo tas, ko es dažkārt redzu sociālajos mēdījos, kā cilvēkiem uzbrūk par kaut kādu vienu kļūdu vai divām, aizmirstot to jēgu, ka tā ir svarīga, ko cilvēks mēģina pateikt. Protams, es nesaku, ka drīkst un vajag rakstīt nepareizi. Ne, ir jāraksta pareizi, bez šaubām, bet mums visiem var gadīties, kļūdīties. Nu, nav jābūt tādiem uzbrūkošiem. Dažkārt bez labdien, bez nekā. Mēs varam, tur komata nav, jā, šito vārdu raksta šādi. Man liekas, ka tas mums jāmācās arī šāda empātija visiem.
Jā, tu aizskāri īstenībā ļoti svarīgu, jā, aspektu, jo tas, kas notiek, mēs pazaudējam tādu vēstījumu. Jo, iespējams, cilvēks nācis ar tādu ļoti spēcīgu, ļoti redzējumu mainošu vēstījumu, un tad ir klāt valodas policija.
Jā,
to tā arī sauc.
Jā, to tā arī sauc, jā.
Jā, un ir, redz, kur tu te tagad kļūdījies. Un mēs pazaudējam to, ka, iespējams, tas, nu, tas viens komats ir piedodams, ja tas vēstījums ir ļoti svarīgs. Kas ir tās biežāk pieļautās kļūdas sociālajos medijos? Ko tu pamani? Kas ir, ko mēs darām nepareizi?
Un tieši valodas.
No valodas, jā.
Nu, droši vien arī viss tās pašas kļūdas, kas mums ir raksturīgas runā. Nu, iespējami runāju par kādiem īsajiem video un stāstiņiem tajā pašā Instagramā. Nu, mēs jaucam to, ka un kad. Jā, vai mums aizmirstas, ka darbības vārdiem, piemēram, izdodas, ir arī so. Nevis izdodās. Mēs aizmirstam šo ināties likumu.
Šos esi
iekalus. Tieši tā, ļoti labi. Un ir sakām, ja, tur rakstām, nevis rakstam, darām un tā tālāk. Tad vēl viena lieta, ko mēs jaucam, ir šī īstenības un pavēles izteiksme. Dariet, jo mēs bieži vien cilvēki tā vietā uzraksta darat, ja, rosinot kaut ko darīt. Vai arī otrādi, cilvēks stāstījuma veidā saka, jūs tagad dariet to un to, lai gan tur ir darāt, ja, ko jūs tagad darāt. Tas mums jūk vēl sociālajos medijos un vispār rakstos, kur mēs... Un runā, kur mēs neesam piedomājuši, mums ir daudz liekvārdības. Un tā laikam, tā lieta, kas man traucē pašai, mani traucē visvairāk, liekvārdība un tāda tukšvārdība. Kad var redzēt, ka cilvēks nav izdomājis, kāds ir tas vēstījums, ko es gribu panākt. Un tad tur šodien es jums gribu izstāstīt par to, ko es jums gribu izstāstīt, un šodien ir tā. Un kamēr tas cilvēks aiziet līdz tai ziņai, nu tad, ko tad es gribu pateikt? Bieži vien vairs neviens nelasa un neklausās tik tālu. Dažāds tāds liekvārdīgs, tukšvārdīgs frāz vai atkārtošanās. Visu laiku iešana par īņķi to vienu domu, pasakot citiem vārdiem. Nu, tas bieži tad, kad mēs neesam izdomājuši, ko es gribu pateikt.
Un tāda mazie vārdiņa arī, tā teikt,
kaut kādi šie mazie. Dažādi šie parazīti vārdiņi, jā, ka tur ir tur klāt, jā, tā teikt, savu kārtu katra teikuma galā. Kā arī visu laiku, nu, kad mēs aizpildam to pauzīt, līdzīgi kā mēs arī runā darām. Un ja runā, tas ir nedaudz, pat vai daudz piedodami, īpaši, ja cilvēks nu, nav tā kā pieredzējis runātājs, tad rakstos, protams, to vajadzētu ņemt nost, jo mums ir laiks apdomāties. Runājot jau nav laika apdomāties bieži vien.
Kā mēs varam ar šo tik galā? Ir iespēja... Ir kaut kādas tehnikas, kā mēs varam izskaust tādus mazos parazītu vārdiņus vai šo liekvārdību. Mēs kaut ko varam darīt lietas labā?
Noteikti var darīt, bet tas prasa no cilvēka tādu apzinātību, būt klāt tajā un ieklausīties pašam, ko es runāju, ko es saku, iepriekš izdomāt, ko es gribu pateikt. Bieži vien liekvārdība rodas tad, kad mēs tiešām neesam sapratuši vispirms, ko es gribu pateikt. O, vēl kādu lietu mēs varam noteikti skatīties sevi ierakstā, piemēram, ja tas ir kaut kāds video. Zinu, ka dažiem ir bail, zinu, ka dažiem tas nepatīk, bet tas tiešām atver acis un liek uz sev paskatīties nedaudz no malas. Un noteikti iesaku, protams, tekstu pārlasīt trīs reizes. Nu, tā no statistikas mēdz teikt, ka 30%, jebkurā tekstā, kas ir tikko tapis, ir 30% liekvārdības.
Kā mēs varam tik daudz?
Trešdaļas, jā, tik daudz. Un jebkurš, kurš mūs tagad skatās vai klausās, var ieteikt veikt šo eksperimentu. Un tā būs. Un to 30% viedā, ko mēs izdzēsīsim, kas ir liekais, mēs varam pielikt to svarīgo klāt. Ja? Lai cilvēkam ir skaidrs, zina, saprotams, par ko mēs runājam. Nu, un vēl viena lieta, protams, aicināt citus palīgā. Teikt, sarunāt ar kādu labu draugu paziņu. Nu, tā, lai tā vide ir droša. Nevis nu, ļaut svešiniekiem tagad rakstīt komentārus. Lai izvērtē, lai pasaka. Lai godīgi pasaka, ir, ja, ko varētu uzlabot. Bet tam visam tiešām vajag to apzinātību un vēlmi mainīt. Nevienmēr jau tāda ir. Cilvēks saka, nu, es taču māku runāt. Kas ir? Ja, kas gribēs, sapratīs. Bet ja mēs tiešām vēlamies kļūt par tādiem ietekmīgiem un pārliecinošiem savā runā un rakstos, ir vērts tos nepārtraukt. Šīs prasmes pilnveidot.
Kas ir tas, ko mēs varam panākt ar valodu? Tu pieminēji vārdu ietekmīgi. Mm-hmm. Kā skan mūsu valoda, kad mēs runājam pareizi, nu, tā kā vajadzētu? Kas ir tas, kas ir tā vara, kuru mēs varam iegūt?
Nu, patiesībā tik daudz, ka daži pat to varbūt pat neaptver. Es sākšu ar to, ko par mums valoda pasaka. Un tad pateikšu, ko mēs varam panākt. Tajā brīdī, kad mēs sākam runāt, vai tajā brīdī, kad mēs uzrakstām ēpastu un nosūtam to kādam, kurš mūs nepazīst, par mums var ļoti daudz pateikt. Nu, ne tikai to, kā mēs mākam strādāt ar tekstu, kāds mums vārdu krājums, bet arī par mūsu empātijas līmeni, kā mēs zinām, pārvaldām vispār ētikas un pieklājības normas, par to, kāda ir mūsu izglītība, arī bieži vien var pateikt. Lai gan, protams, nu, nevienmēr tam ir tāda tieša saistība. Tāpat arī var pateikt, kāda ir mūsu pieredze darbā ar tekstu, darbā ar rakstīšanu, runāšanu. Arī daudz ko var pateikt par mūsu komunikācijas prasmēm, par mūsu personību, nu, to dēvēto to rīzi, ja, to harizmu arī var pateikt. Patiesībā, ja cilvēkam ir šī harizma, to var just arī tekstos, ko viņš raksta, arī runā, ko viņš pauž. Un attiecīgi arī tas darbojas otrādi. Uzlabojot valodu, mēs kļūsim labāki improvizētāji, mēs tiksim galā arī tādās situācijās, kur varbūt iepriekš apjukām, mēs kļūsim analītiskāki, mēs kļūsim izglītotāki, iejūtīgāki, tā kā valoda mums palīdz pilnveidoties arī citās jomās. Tas, ka mēs iemācīsimies pareizi salikt komats un izvairīties no liekvārdības, nenozīmē tikai to. Tas nozīmē, ka mēs tiešām kļūsim saprotamāki, pārliecinošāki, iedarbīgāki, ka mums gribēs cilvēki komunicēt, darboties, klausīties mūsos.
Šis ir viens no iemesliem, kāpēc iespējams motivācijas vēstuli darba devēji lūdzu pievienot savai pieredzei,
tā ir.
Jo no tā var nolasīt, ļoti kas tu daudz. Esi par cilvēku.
Jā, ļoti daudz. Un tajā brīdī, kad darba devējs lasa CV un motivācijas vēstules, tur jau uzreiz notiek diezgan liela atlase. Jā, pēc tā, kā cilvēks māk izteikties, kā cilvēks runā, tā ir.
Es tā kaut kā nekad nebija aizdomājis. Iespējams, es nekad, daudzus gadus nebija sūtījis nekur motivācijas vēstuli.
Vai arī nebija lasījis, varbūt daudz motivācijas vēstuļa vien kopus.
Un tad tu redzi to atšķirību, ko cilvēki dara un kā cilvēki izsakās. Šis ir ļoti būtiski, ko tu saki. Jā, tai mūsu valodai ir spēks, un tu iespējams dzīvē vari kādu pakāpienu pakāpties augstāk vai tik tālāk, pateicoties valodai, kas mums visiem ir pieejama un dot.
Tieši tā.
Un mēs vispār par to neaizdomājamies.
Tieši tā. Rīks, kas ir pieejams ikvienam. Rīks, ko ikviens bez papildu izmaksām var pilnveidot, lasot grāmatas, klausoties labus runātājus, pagātinot šo vārdu krājumu, runājot, mums par to nav jāmaksā, lai pilnveidot valodu. Tas nenozīmē, ka tagad jāiet uzreiz kaut kādos kursos, ja vai jāpērk kaut kas. Ne, ļoti daudz var atrast internetā, bez maksas, bibliotēkā. Mēs nepārtraukt varam savu valodu pilnveidot.
Es atceros, es nezinu, kurš, nepateikšu, kurš bija tas cilvēks, bet tāda ļoti svarīga frāze, kas man ir palikusi atmiņā. Ja tu, Kristīne, vēlies kaut ko uzrakstīt, tev vispirms kaut kas ir jāizlasa.
Jā.
Tas ir būtiski.
Ļoti precīzi, ļoti trāpīgi. Tāpēc arī tad, kad jautā, nu, ko es varu darīt, lai valoda, mana valoda kļūtu labāk lasīt. Ja. Nu, tas ir, es zinu, ka tā ir klišē. To ik viens pateiks un liekas, nu, ko visi jūs sakāt lasīt. Bet tā tiešām ir, nu, kur tu vēl gūsi izpratni par kādiem jauniem vārdiem. Un lasot arī īpaši tiem, kam labāk tā kā dar vizuālais materiāls, lasot mēs arī redzam, kur tie komati ir salikti un kā raksta vārdus. Mums tas arī kaut kādā veidā paliek atmiņā, kā veidot domas. Protams, lasīšana ir ļoti spēcīgs rīks, bet vienlaiks arī, ja cilvēks ir apņēmies rakstīt vai runāt, nu, piemēram, cilvēks daudz raksta ēpastu ikdienā un vēlas pilnveidot, vai cilvēks ir nolēms kļūt par sociālo mediju satura autoru, tad ir arī jādara. Ir arī jāvingrinās, jāizmanto katru iespēju pavingrināties. Līdzīgi kā publiskajā runā, viens no veidiem, kā iemācīties, ir runāt, izmantot katru iespēju.
Pieturzīmes tevi iespējams atrast sociālo mediju vidē. Šis arī ir lielisks veids patiesībā kā vingrināties, jo tu dalies ar praktiskiem ieteikumiem, tu parādi šo atšķirību, kāpēc šeit pirms kā ir jāliek komats. Jā. Tas arī ir veids, kā mēs varam sevi pilnveidot.
Tieši tā.
Izstāst par pieturzīmēm. Kā tev radās šī ideja, kur tu smēlies spēku vēl būt sociālo mediju vidē, jo tā nav vienkārša vide.
No, jā, tu to labi zini. Jā. Tad šī doma man jau radās pirms kādu laika, un tā pa īstam es to īstenoju 20. Gadā. Nu, tā kā šis ir 4. Gads. Un tā galvenā, nu, tāda mana ideja bija izveidot es negribu teikt vārdu tādu mēdiju, jo tas nav mēdijs, bet nu, tāda kā sistēma, kurā ir gan reku Instagrams, kurā ir blogs, kurā ir raidieraksts, un tāds mans ideālais skatījums, lai viens cilvēks var piekļūt iedvesmojošai, noderīgai, praktiskai informācijai par valodu. Un lai tas nav tādā pamācošā, akadēmiskā veidā. Un tā bija tā, nu, tas galvenais mans mērķis, rosināt cilvēkus, tā kā, ieinteresēt viņus valodā. Nu, protams, par šiem četriem, par šiem trīs gadiem ir gājis visādi. Bloks vēl ir procesā, raidieraksts, ja podcasts kādu laiku bija, bet tagad ir nu, gadu bijis pauzītē, bet nepārtraukt kaut kas notiek. Ja, Instagramā var atrast visvairāk informācijas, bet arī YouTube ir. Tāpat arī veidoju šīs tiešraides Instagramā, kur runāju ar dažādiem cilvēkiem par valodu. Un sākumā, kad es cilvēks aicināju uz sarunām, raidierakstā, vai tiešādies man teica, bet es jau neesmu valodnieks. Ko es tev varu izstāstīt?
Tu taču labāk zini.
Tieši tā. Un tā mana doma ir tieši aicināt ne tikai valodniekus, bet cilvēks, kuri runā, kuri lieto valodu ikdienā. Nu vai nu viņi būtu žurnālisti, mūziķi, blogeri, satura autori, kādu citu profesiju pārstāvi. Tas ir svarīgākais, ka viņi izmanto nepārtraukti valodu. Un tieši to es gribēju parādīt, ka par valodu drīkst un var runāt ne tikai valodnieki. Mēs visi varam par to runāt.
Zini, kas man ļoti uzrunā, pieturzīmēs, tas, ka tur nav nosodījuma. Nu, mēs ļoti baidāmies no tā, ka iespējams es kaut kā kļūdīšos, un tad visi uz mani rādīs ar pirkstiem, vai būs valodas policija klāt, un pieturzīmes nav valodas policija.
Forši, man prieks to dzirdēt, jo tā tiešām bija tā, tas bija mērķis, lai tā nebūtu valodas policija.
Jā, jo mēs iespējams esam ar vēlmi mācīties. Vispār cilvēks ir ar vēlmi mācīties.
Jā, tieši tam.
Un tad, kad tev viens stāv ar tādu pātadziņu klāt un citu pa pirkstiem, nu, tu sabīsties ļoti. Jā. Tu sabīsties. Zini, kas man ir tāds, nu, sociālo mediju vidē es esmu, un Instagrams ir man labi pazīstams un saprotams, un es tur veidoju saturu. Un iespējams tas, kas man pašai tur pietrūkst, ir tāda pieklājība, jo es ikdienā saņemu ļoti, ļoti daudz vēstuļu.
Var iedomāties.
Ļoti, simtiem reizēm es nespēju uz tām visām atbildēt. Un zini, kāds ir biežākais jautājums, ko man uzdod? Kur tu šito pirki? Un tad man šķiet, pak. Bez labdien, bez sveika. Man patīk tas, ko tu šodien izdarīji, bet tāds tiešām šie vārdu savienojums nevis kur, vai vēl vienkāršāk, kur pirki? Kā uz šo skatīties? Kā mums sevi mācīt ne tikai tos, kas mēs radām saturu, bet arī ikvienu, kas mēs patērējam saturu?
Jā, es daudz ikdienā vedu mācības par sarakstu vispār, par to, kā rakstīt iedarbīgāk, arī pieklājīgāk. Un es bieži domāju par to, ka mēs neesam mācīti rakstīt vēstules. Jā, skolā tur jāuzraksta iesniegumus vai ne, vai tur vēl kaut kādas lietas jāiemācās rakstīt. Nu, tāpat ir motivācijas vēstule, bet skolā un augstskolā mūs nemāca rakstīt e-pastu vai ziņu sociālajos mēdījos. Un kas notiek? Mēs rakstām tā, kā nu katrs ir kaut kur mācījies, kaut kur darbā vispār, vai redzējis citur, vai kā nu kurš uzskata, ka ir ok. Un tad mēs redzam šādus, nu, šādus gadījumus. Ēpastā tas, piemēram, ir uzrakstīt ziņu bez sveiciena un vienkārši pateikt, ka kaut ko vajag. Jā, vai iekrāsot sarkanā krāsā ar trim izsaukuma zīmēm.
Beigās ASAP.
ASAP, jā, tieši tā, kas neko nenozīmē vispār. Un sociālajos mēdījos tā arī ir šī nesasveicināšanās un uzreiz šī prasīšana. Jā, kur pirki, vai manā gadījumā cilvēki atsūta jautājumu par valodu, kas man paņems kaut kādu laiku, lai atbildētu. Un nesasveicinās, neko, varam iztikt bez paldies, bet es domāju, vismaz sasveicināties, tas būtu normāli, arī tavā gadījumā. Es domāju, mums trūkst izpratnes par to. Un tas ir tā interesanti, jo ieejot telpā, jebkurš sasveicinās, tad jābūt pavisam, kam tur būtu jānotiek, lai cilvēks nesasveicinoties, satiekoties klātienē. Bet redz rakstos, tas ir normāli, ja vienkārši ienākt ātri pajautāt, kur pirki.
Nē, kur šito pirki?
Kur šito pirki? Jā, kur šito pirki?
Nevis šo vai liekat.
Jā. Un tas ir, man arī tas nebēc pārsteigts. Mums visiem jāmācās ir ir pieklājība vispār un jo īpaši ir rakstos.
Jā, jo tā ir tāda, tu pareizi saki, es patērēšu laiku, lai atbildētu šo jautājumu. Es domāju, ka mēs nedzīvojam tik ātrā pasaulē, lai mēs nevarētu jā. Uzrakstīt labdien.
Tieši tā. Pieklājība neko nemaksā. Absolūti neko. Un dot tik daudz. Un ja kādam liekas, ka ir jāsīsa, nu klasika, ja tas PLDS, paldies.
O, tad, es tā nekad neesliet.
Jā, nu vai tur vārdi vienkārši, ja vēn, kā vai kā, nu tur cilvēki visu kaut ko saīsina. Tāpat, jā, TPT un tā tālāk. Cik mēs ietaupām laiku, ja uzrakstot PLDS, paldies vietā. Nu neko mēs neietaupām, nu rakstām pilniem vārdiem, sasveicināmies, pasmaidām, ja veidojam tādu pašu vidi, sarakstē, kā mēs veidot satiekoties ar smaidu, ar sveicienu.
Nu, es esmu pat mākslīgajam intelektam šai chatbot sistēmai jautājis, kas ir šis, nu, tu saņem kādu saīsinājumu, tu nevari atkost.
Jā.
Kas tas ir par saīsinājumu, kas tur īsti ir domāts, jo nu, tu patērē ļoti daudz laika, lai tu atkost, kas tev te ir
tieši
uzrakstīts.
Tā.
Un, un tiešām mēs nedzīvojam tik ātrā laikmetā.
Un arī, jebkurā komunikācijas situācijā, ir svarīgi, lai mūs saprot. Tas nav monologs. Un tādēļ saīsinājumi, jā, var būt man kā rakstītājiem, nu, kaut ko ietaupīs, vai kaut kādā veidā atvieglos laiku. Bet lasītājiem tas neatvieglos. Lasītājiem tas dzīvi sarežģīs, pilnīgi otrādi. Un komunikācijas mērķis nav sarežģīt dzīvi otram, jā, bet lai otrs saprot.
Kā tu lūkojies uz balss ziņām? Tas arī tāds, ļoti daudz šķēpi tiek lausti. Kāds ir sajūsmā par jā. Šādu saziņu, kāds, pasvarga Dievs, lūdzu, nesūtiet man nekādas balziņas, ja ir asūtīt balziņu, nevar vaļā. Kā tu uz to skaties kā valodniece?
Manuprāt, balziņām ir tas pat, ar balziņām ir tas pats, kas ar saīsinājumiem. Saīsinājumi atvieglo dzīvi tikai rakstītājam, un balziņas atvieglo dzīvi tam, kurš tās ieraksta un sūta. Protams, situācijas ir dažādas, man negribas tagad nu, vispārināt un teikt, nu, ka nekad nevajag sūtīt balziņas, taču sūtot balziņas, mums ir tendence aizrunāties, kļūt liekvārdīgiem, iet atkal uz riņķi, un tā ziņa, nu es dažkārt esmu redzējis 7-9 minūtes garas ziņas, citiem iespējams vēl pat ilgāks, nu kā cilvēks var vispār atcerēties, saprast un atbildēt uz visiem jautājumiem, kas tur izskan tajā balziņā un izsviltrēt no tā visa, kas tur liekā, kas tur nāk. Nu, man liekas, ka vienkārši jāievēro zinām etiķeta. Pajautāt otram, vai tev ir ērti, ja es nosūtīšu balziņu, jo dažkārt cilvēks strādā vidē, kurā nav iespējams ieslēgt skaņu, un tad aizmirst tā balziņu. Otrām kārtām mēģināt iekļauties minūtē. Divās. Nu, jo īsāk, jo labāk. Lakoniski, kodolīgi. Ideālā gadījumā atsūtot arī kaut kādu nu, tādu īsu kopsavilkumu, ja, ko es tev tur rakstu tajā balziņā, lai cilvēkam ir skaidrs. Nu, man liekas, tas atklīja par šo vienošanos, ka mēs sarunājam, ka mums tas ir abiem, okay, ka mums tas der, un tad mēs sūtām tās balziņas.
Mums ar draudzinēm ir vienošanās. Mēs jokojam, ka mēs nosūtām vienotrai podcasts. Nu tad, jā, nav laika īsti sazvanīties, bet podcastu var nosūtīt tādu 5, 6, 7 minūšu garu, un tad otru noklausās, kad ir laiks.
Tieši tā. Jā. Un tā ir vienošanās. Un vēl kas ir būtiski, un to jūsu balziņas izdara, ar kādu mērķi tu to sūti. Šeit, jā, jums nav laika, bet lai gūtu nu, to sajūtu, ka jūs komunicēt, ka jūs zinat, kā otrai iet, tu ieraksti savā laikā, viņi ieraksti savā laikā, noklausāties savā laikā. Tur ir vienošanās, tur ir mērķis. Ja, bet ikdienā jau bieži vien ne vienošanās, ne mērķi nav tām balziņām.
Man ļoti grūti ir, ja tas ir darba jautājumos, jo tad, kad ir saraksti, nu tai pašā WhatsApp
jā,
vietnē,
tieši tā.
Es redzu, es varu ātri pārskriet pāri, un es redzu, par ko bija stāsts, bet tad, kad man ir 17 balziņas, es jā. Neatceros, kurā tieši bija tas svarīgais, kas man ir jāpatur prātā, uz ko ir jāatbild. Tā ir tā grūtība. Un no svešiem cilvēkiem es reizēm nevaru vaļāt balziņas.
Un es tev pilnībā saprotu. Ja? Un tas ir, nu, tas ir veids, kā mēs arī kaut kāds robežas novalkam tomēr. Jo mums jau nav jāuztver un jāklausās pilnīgi visu, ko kāds ir izdomājis, mums iedot, nepasakot, kas tur ir. Tas ir tavs laiks, un ja ziņa, piemēram, nu, ja tā ir rakstveida ziņa, tu vari to noskenēt. Tev nevajag lasīt katru vārdu. Nu, tā tu paskaties to ziņu kopumā, sapratu. bet balziņa, nu labi, tu vari uzlikt tur divreiz ātrāk, ja to balziņu, bet tāpat tu nevarēsi pussekundē to ziņu noskanēt, tev būs jānoklausās, jāatrod vieta un vide, gal galā arī noskaņojums tam, lai to noklausītos.
Tu noteikti esi pamanījis, ka mēs teju katrs lietojam tehnoloģijas, mums katram ir viedtālrunis, dators, un tur ir tā angļu valoda, jo kādā valodā tev ir uzstādījumi, iestatījumi?
Lielākoties angļu valodā visur. Jā.
Jā. Man arī, jo es saprotu, ka es nesaprotu, tad, kad ir latviešu valodā, es nezinu, kas man ir jāizdara. Es, man vajadzīgs laiks, lai es, nu, tagad es zinu, ka ir ielīmēt, ja? Nevis, nu, iekupēt, ja?
Jā.
Kā latviešu valoda sadzīvo ar tehnoloģijām? Jo ir kaut kādi risinājumi atrasti, ir, tu vari iestatījumus savā vietālrunī, beidot latviešu valodā. Kā latviešu valoda saskana ar tehnoloģiju? Nu, tie ir tāda tehniska valoda.
Es tev uzreiz sāku domāt, kur man ir latviski, kur man ir angliski. Gmails man ir latviski, un vienbrīd bija arī Microsoft Office latviski, bet šobrīd ir angliski. Man netraucē, es varu vienā otrā, man tas tik ļoti netraucē, man nav izšķiroši. Dažkārt es vienkārši tāds, nu kā ir, tā ir tāds slinkums, ka es nemainu. Bet latviešu valoda sadzīvo brīnišķīgi ar tehnoloģijām, un lielā mērā pateicoties tam, ka mums ir tik brīnišķīgs uzņēmums kā Tilde, valodu uzņēmumu, valodu tehnoloģiju uzņēmumus, kas jau no 90. Gadiem rūpējas par to, lai latviešu valoda draudzētos ar tehnoloģijām, nu kaut vai tajā pašā Microsoftā. Un drīzāk tas ir tāds pieredumu jautājums. Protams, ka šie vārdi, un es tevi saprotu, šie vārdi var izklausīties jokaini, varbūt dīvaini, mums katram ir sava vārda, kas izklausās dīvaini, taču tas bieži vien ir tāpēc, ka tie ir mūsu dzimtajā valodā. Jo angļu valodā mēs bieži vien tā kā nedomājam par vārdu kaut kādu tādu jēgu, vai tie mums neraisa asociācijas. Bet šeit, protams, nu, ielīmēt. Protams, ka tas raisīs asociācijas, jo mēs domājam, ielīmēt ir kaut kas cits, vai ne? Un mums jāpierod pie tās daudznozīmības vai pie tā vārda. Tā kā, manuprāt, viss ir kārtībā, drīzāk ir atkarīgs no paša paradumiem, paša uztvers. Bet, piemēram, vārds dators. Brīnišķīgs vārds, vai ne?
Ļoti pierasts.
Jau. Ļoti pierasts vārds. Un tik labi, ka mums ir vārds dators, nevis kompjūters, kas bija tā kā sākumā vienbrīd sāk ieviesties. Un tad valodnieki ieteica vārdu dators. Dators ir aizgūms no zviedru valodas, bet izklausās tik latvisks, vai ne?
Jā, šķiet mūsējais.
Šķiet mūsējais, tieši tā. Un līdz ar to latviešu valodā viss ir kārtībā ar to, kā tā sadzīvo. Drīzāk tiešām tas, kā mēs to uztveram, tos vārdus un pieredumus.
Man ļoti patika, kā tu sarunu sākumā teici, ka patiesībā latviešu valoda nav nemaz tik maza valoda. Un ka ir vesels miljons, kas tajā sarunājas. Kāpēc mēs esam tendēti visu laiku teikt, ka mēs jau maziņi, mēs neko nevaram, mums nekas neskan. Kas tas tāds ir? Mēs aizbildināmies ar to, ka mūsu valoda ir maza, un tāpēc mēs varam runāt kā pagadās. Kas
Jā,
tas ir?
Jā, iespējams. Es domāju, tur ir tik daudz dažādu iemeslu, kas katram ir. Bet jā, aizbildināšanās, nu, dažkārt arī nevēlēšanās meklēt. Es ļoti bieži vien dzirdu, nu, latviešu valodā jau to nevar pateikt. Bet latviešu valodā var pateikt visu. Pilnīgi visu. Un kamēr varēs latviešu valodā visu pateikt, latviešu valoda pastāvēs. Un daudzi cilvēki darbojas un strādā pie tā, lai latviešu valodā latviešu valoda nekļūtu tikai par tādu ķēķi, virtuves valodu. Rakstot latviski par dažādām tēmām. Kaut vai sociālo mēdīju satura autori. Jūs veidot saturu latviski, jūs veicināt latviešu valodas attīstību tajā brīdī. Jo, protams, ka angļu valodā satura ir daudz vairāk. Nu, un otra lieta, es domāju, tas tiešām ir saistīts ar to, ka tās lielās atkal pēdiņās valodas, nu, tomēr nomāc. Mums viss ir angliski. Ne? Filmas, seriāli, daudzi lasa grāmatas angliski, sarakstās darbā, piemēram, angliski un tā tālāk. Nu, protams, tas arī ietekmē to, ka mums liekas, nu, ko tad tā latviešu valoda? Nu, tur angļu valodā, tur ir viss un tā. Drīzāk tas atkal ir jautājums par to apzinātību un vēlmi iedziļināties, kā it visā. Jo ne tikai par valodu mēs dažkārt sakām, ka Latvijā viss ir slikti. Bet tā brīdī, kad paši sākam kaut ko darīt lietas labā, tad uzreiz mainās arī tā mūsu perspektīva, mūsu viedoklis par to.
Vai labskanīga valoda ir iespējama sociālo mediju vidē?
Pilnīgi noteikti, jā. Kāpēc lai nebūtu, jo tā ir tā pati dzīve. Pilnīgi noteikti.
Kas mums sociālo mediju satura veidotājiem? Es esmu viena no, mm-hmm. no šiem satura veidotājiem. Kas ir tas, ko mēs varam darīt valodas labā?
Turpināt runāt latviski un rakstīt latviski. Tas, protams, ir pamatu pamats. Un tajā brīdī, kad varbūt nevar atrast to īsto vārdu latviešu valodā, tomēr pameklēt, pamēģināt, nepaļauties tikai uz to anglicismu, jo anglicismu ir tādi ekonomiski, ērti, izdevīgi. Tu uzreiz pasaki to vārdu, viss skaidrs, bet ne visiem viss būs skaidrs. Ne visi zina visus vārdus angļu valodā. Tad arī jautājums, kā tu to anglicismu pierakstīsi. Ja, kā tas izskatīsies angļu valodas alfabētā, vai tu rakstīsi latviešu valodā ar to izrunu. Tas uzreiz ietekmēs, kā izskatās teksts. Tā kā, nu, pirmais, ko es aicinu, tiešām ir turpināt veidot saturu latviešu valodā un meklēt tos vārdus. Runāt par to, ka, reku, man bija tāds vārds, es domāju, ka sākumā nav šādu vārdu, reku, bet es atradu, taisīt aptaujas cilvēkiem, tā kā iesaistīt tajā. Tas, manuprāt, ir būtiskākais, ko satura veidotāji var darīt. Nu, protams, pārlasīt rakstīto vai pārdomāt pirms sakām kaut ko. Tā arī ir atbildība. Ne tikai par mūsu reputāciju, bet arī par to, ka mēs izglītojam šajā valodas jomā. Jo jūs, nu mēs, satura autori, esam izglītotāji. Pat, ja mums dažkārt tā nešķiet, bet valodas ziņā pilnīgi noteikti.
Es reizēm pārlasu nu, senākus, un man tad kauns brīžiem paliek. Es šeit, ai, Kristīna, tu varēji labāk šo uzrakstīt. Tu varēji. Bet tas norāda to, ka mēs arī augam.
Jā,
ka mēs maināmies un ka mēs kaut ko arī iemācāmies šai procesā. Un paldies tev un pieturzīmēm par to, ka mums ir iespēja tā ikdienā atcerēties par to īt, ināt, ināties.
Jā, jā. Tieši tā.
Ka tas viss ir iespējams. Man teikt, būtu jāsaka peldēs tev, vai ne? ja es būtu tāds fiksais vēstuļu rakstītājs un nosūtītu tev vēstuli, visticamāk, bez labdiena, bet
bez
pār,
nekā, jā.
Jā, ar PLDS, bet es tev teikšu milzīgi paldies. Paldies, ka tu dari to un stāsti par valodu, un ka tu to dari ļoti cieņpilni un sirsnīgi, un mūsos raisās vēlme bagātināt savu valodu. Patiesi tā ir, es godīgi tā varu teikt, jo tas ir tas īstais mācīšanas veids, lai mēs būtu ieinteresēti, jo tur, kur mēs baidāmies, nu, tur mēs īsti neiemācāmies.
Jā, tieši tā. Paldies tev, Kristīna. Paldies.
Un mēģinām latviešu valodā runāt pēc iespējas labskanīgāk, pareizāk un lasām grāmatas. Nav nekā labāk par to.
Tieši
jā, jā. Un ja tev šī saruna bija vērtīga nosūti kādam savam tuvam mīļam cilvēkam, iespējams varēsiet apmainīties ar balzi ziņā pēc tam. Paldies, atā.
Atā.